Abakulembeze b'ebyobufuzi mawanga ag'enjawulo okwetoola ensi yonna bayisizza enkola egenda okugobererwa mu kwaŋŋanga endwadde ezitasiigibwa ku seeza emitwe mu ngeri eŋŋenderere. Guno gwe mulundi ogusoose abakulembeze b'ebyobufuzi okuvaayo n'eddoboozi limu ku ndwadde zino nga waliwo n'ebiruubirirwa ebiteekeddwawo omwaka 2023 we gunaatuukira. Lino litunuuliddwa ng'eddaala eddene mu kaweefube w'abatwala ebyobulamu gwe baliko okulwanyisa endwadde zino ezimu ku ezo ezisinga okutta abantu mu nsi yonna awatali kusosola myaka yadde embeera y'ebyenfuna. Mwina aliwo alaga nti endwadde ezitasiigibwa zitta abantu obukadde 18 buli mwaka ate ez'emitwe ezikosa abasoba mu kawumbi. Kati ekiwandiika abakulembeze bano kibakkaanyizzaako kyoleka nti omwaka 2023 we gunaatuukira baagala ng'abantu abakozesa taaba bakendeddeko obukadde 15, abalina endwadde entunnunsi eza waggulu obukadde 15 nga bajjanjabiddwa tezikyabatawaanya, ate nga balina endwadde z'emitwe obukadde 15 nga bafuna obujjanjabi.